Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář, nejprodávanější hobby časopis pro kutily. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz.
Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu I receptář do ucha. Dnešní rozhovor možná přinese pro někoho citlivá témata, pro jiného zase užitečné informace, které se chystá v brzké době řešit. Vítám tu notářku Terezu Kubišovou, se kterou si dnes budu povídat o dědictví, závětech a dalších tématech, která s tímto majetkovým vypořádáním souvisí. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod tady každému hostu pokládáme stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
Mám ráda obecně všechno živé, ale spíš asi ty zvířata.
Co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch?
Pěstitelských zatím moc není, ale chovatelský bych řekla, že jsem ráda, že já i moje rodina jsme poskytli domov několika pejskům sůtulku, takže to je takový, co mě hřeje, že se to podařilo, no, a někomu člověk pomohl.
Co se vám naopak nepovedlo?
No, to by právě řekly ty kytičky, když jsem se s pár musela rozloučit.
Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina nebo živočich?
Rostlinu zatím úplně oblíbenou nemám, nebo nemám nejoblíbenější, ale živočich je určitě ten pes.
A kdybyste neměla žádná omezení a mohla pěstovat úplně cokoliv, nebo chovat, co by to bylo?
Tak to je jednoduchá otázka. Měla bych útulek na nekonečně množství psů.
Děkuju a pojďme tedy k našemu dnešnímu tématu. Rozdělení dědictví je něco, na co možná řada lidí nechce ani pomyslet. Jenže je to nevyhnutelné. A jednou přijde. Kdybychom měli začít řešit závěť a případné rozdělení?
Tak dle mého názoru, a vždycky každý to má trošku jinak, ale dle mého názoru na závěť není nikdy příliš brzo, protože my nikdy nevíme, co ten život přinese, jestli máme ve hvězdách, že tu budeme 90 let nebo jenom dalších 5. Takže za mě, pokud tu nějaký majetek je, tak je určitě dobré ho vyřešit. Stejně tak i pokud jsou ještě dobré vztahy, tak právě ta závěť zařídí to, že ty vztahy dobré zůstanou, i kdyby přišla nějaká nenadálá událost. Stejně tak já nejsem úplně zastánce darování toho majetku za života, protože si myslím, že ty lidi by si ho měli udržet, protože to poskytuje určitý druh bezpečí a právě proto tady pak slouží ta závěť, která teda zařídí to rozdělení následný. Ale samozřejmě vždycky je to na individuálním posouzení přání té dané osoby, která za náma přijde, a právě proto si myslím, že je dobré, aby lidi s tím chodili za notářem, aby jim doporučil, jestli je dobře závěť pořídit nebo jít tou cestou třeba i darování za života. No.
Dočetla jsem se, že existují různé druhy závětí. Některé mohou být prý dokonce i ústní. Můžete nám přiblížit, jak to s těmi druhy je?
No, tak závěť je obecně, má předepsanou ze zákona písemnou formu a to, o čem vy hovoříte, jsou takzvané závěti s úlevami, které opravdu nejsou příliš časté. Jedná se především o závěti, například pokud existuje válečný a ozbrojený konflikt a je zde teda obava, že ten voják by nemohl pořídit jinak, nebo z nějakých důležitých důvodů může pořídit osoba, která se nachází na palubě lodi nebo letadla před kapitánem toho daného, buď to plavidla teda, nebo letadla. Případně pokud někdo má vážnou obavu, že by nemohl pořídit závěť před notářem, tak ji může pořídit před starostou obce. Asi jak jste, nebo jak jsem teď řekla, tak je patrné, že to jsou opravdu všechno situace, které už v dnešním životě příliš jakoby nenastávají a je to opravdu zachování, řekla bych, trošku pro nás archaického, už jakoby archaických ustanovení, který slouží vyloženě na extrémní situace.
Jak by tedy měla vypadat ideální závěť? A co bychom s ní měli po sepsání udělat?
Ideální závěť teda by měla být opravdu sepsána veřejnou listinou u notáře, protože jenom ten vám poskytne to vaší konkrétní, nebo na vaší konkrétní situaci opravdu ideální řešení pro řešení těch vašich vztahů a majetku. S tím, že zároveň, pokud je závěť sepsána veřejnou listinou, tak je i uložena v systému notářské komory a originál je uložen u notáře, respektive po úmrtí se přesouvá k uložení na soud. Není tedy možné, aby v případě, že daná osoba zemře, s tou závětí následně někdo manipuloval, případně ji pozměňoval podle toho, jak by se dědicům či dalším osobám hodilo. Takže za mě určitě notářský zápis.
Je něco, na co bychom neměli zapomenout?
Pokud už se člověk rozhodne tu závěk sepsat vlastní rukou, teda případně na počítači, tak by určitě neměl zapomenout na rozdělení ideálně veškerého majetku, protože pokud rozdělíme pouze část, tak se nám na další majetek, na který zapomeneme nebo ho nějak opomeneme, nezmíníme, tak se nám do dědění tohoto majetku dostávají zákonní dědicové, což zpravidla, pokud sepisujeme závěť, tak nechceme, aby to šlo dle zákonné dědické posloupnosti. Zároveň je pak na zvážení uložení té závěti, jestli přesto, když jsme se rozhodli to sepsat teda vlastní rukou nebo na počítači, jestli by nebylo dobré ji uložit u notáře právě z toho důvodu, jak jsem již zmiňovala, aby nedocházelo k nějaké manipulaci s tou závětí jako takovou po úmrtí zůstavitele.
Znamená to tedy, že pokud jsme spokojení s tím, jak by zákon rozdělil naše dědictví, tak ta závěť vlastně není tak důležitá?
Je možné na to takhle nahlížet a i spoustě lidí to upřímně řekneme, pokud za námi přijdou, že mají například dvě děti a chtějí majetek mezi ně rozdělit rovným dílem, tak je upozorníme na to, že ten zákon na to takhle sám myslí, že to opravdu jde mezi děti rovným dílem. Na druhou stranu, ta závěť má i velký nejenom právní, ale i psychologický efekt. A pokud já v závěti určím, že moje vůle, jenom moje vůle je ta, aby to šlo byť zákonným dělením, to znamená byť na děti rovným dílem, tak pak zpravidla nedochází v tom dědickém řízení k tomu, že by ty děti začaly řešit, kdo co komu slíbil a že se o tatínka starali víc či míň a že mají za to, že by měli mít větší nárok a že by bratr měl respektovat, že oni například něco nedostanou. Takže pro mě, já samozřejmě klienty vždycky poučím o tom, co říká ten zákon, je čistě na nich, aby oni si vybrali, jestli tu závěť pořídí, byť to třeba chtějí tak, jak říká zákon. Ale ten psychologický efekt to zákon nenahradí. To sdělí pouze jenom ta závěť.
Co ve filmech a literatuře tolik zmiňované já tě vydědím? Reálně to není možné, nebo se pletu?
Reálně to možné je. Je možné vydědit pouze nepominutelné dědice, což jsou potomci, případně jejich děti, pokud ty potomci již nejsou nebo jsou samostatně vyloučeni z dědického práva. Vydědění lze ale pouze ze zákonem stanovených důvodů, což je příkladem a nejčastější, pokud tedy ten potomek neposkytl potřebnou pomoc v nouzi nebo neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl, případně byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. A to jsou nejčastější, potom samozřejmě ještě tu máme dědický důvod, pokud je ten potomek zadlužen, tak nebo si počíná tak marnotratně, že je zde obava, že by se ten jeho dědický podíl nedochoval pro ty jeho potomky. Tento důvod je ale specifický v tom, že musíme v tom případě ten dědický podíl přenechat těm jeho potomkům, pokud tedy vyděďujeme z důvodu marnotratnosti. Pokud to jsou ty důvody předchozí, tak tam to zanechávat nemusíme, jenom je dobré zmínit, že v případě, že já sám, jakožto zůstavitel, rodič, neprojevuji zájem o toho potomka, tak ho samozřejmě nemohu vydědit z důvodu, že on o mě neprojevuje zájem. Na to jsou i judikáty, které prostě říkají, pokud zůstavitel sám neprojevoval, tak nemůže vyděďovat, což míří na to, že většinou, a teď mě omluvte, muži odejdou, jejich původní partnerka porodí, oni se o dítě nezajímají a za 30 let jej vydědí. Tak tam bohužel ten důvod vydědění nefunguje.
Koho tedy můžu vynechat ze závěti a v jakých případech to neplatí?
Vynechat ze závěti, když, jak jsem již mluvila v předchozí otázce, tak vydědit můžeme pouze ty nepominutelné dědice, to znamená potomky. Vynechat pak ze závěti můžeme všechny ostatní. Tomu se pak říká, buď to je prostě v závěti nezmíníme ty zákonné dědice, tím pádem je vynecháme, oni nedědí, a nebo pokud chceme třeba to ošetřit i pro případ, že by ta závěť neobstála, protože by mnou povolaní dědici v závěti tady nebyli a nastupovali by zákonní dědicové a my jsme explicitně ale nechtěli, aby někdo z mých zákonných dědiců dědil, tak napíšeme takzvaně negativní závěť, respektive někoho expresivně vyloučíme z dědického práva, že napíšeme příkladem vylučuji svou manželku ze zákona dědické posloupnosti, prostě dědictví po mně nenabyde. Což se zpravidla děje a používá se to především, pokud někdo pořizuje závěť a je v průběhu nebo zrovna běží rozvodové řízení. Tak přesně z těchto důvodů píše tu takzvaně řečeno negativní závěť.
I překvapení ze znění závěti má své místo ve filmu, ať komické nebo dramatické. V opravdovém životě se ho ale asi dočkat nechceme. Máte nějaká doporučení, jak o závěti a jejím obsahu mluvit nebo nemluvit?
Já vždycky svým klientům říkám, že velmi závisí na vztazích v té dané konkrétní rodině. Protože pokud jsou vztahy zcela korektní a oni opravdu jim jde pouze o to uspořádat spravedlivě majetkové poměry po úmrtí, tak doporučuji, aby to se svými zákonnými dědici zpravidla potomky prodiskutovali, probrali, respektive neříkám, že s nimi mají konzultovat svou vůli, to rozhodně ne, ale aby následně ty potomky s tou svojí vůlí seznámili. Jde to o to, že ty děti většinou, nebo lomeno zákonní dědicové, potom už budou vědět, co je po úmrtí čeká, nebudou třeba při tom řízení tak překvapení a nebudou tam prožívat žádné negativní emoce typu nepochopení, naštvání, rozpaky, proč teda tatínek pořídil tak, jak pořídil, protože se závětí a pak následně seznamuje notář. Samozřejmě jsou i ale situace, kdy ty vztahy ideální nejsou, a tam já to nechávám zcela na, nebo ani nečiním žádná doporučení, protože si myslím, že pokud ty vztahy ideální nejsou, tak by to naopak mohlo tomu, kdo zůstavuje, to znamená pořizuje tu závěť, ty vztahy ještě i nadále zkomplikovat v té rodině a nebylo by to pro něj nadále příjemné třeba fungovat v té rodině a naopak by na něj mohly být ještě vyvíjeny tlaky, aby tu závěť změnil, zrušil takže tam nedoporučuji to sdělovat. Takže vždycky to je opravdu velmi konkrétní a když mi trošku jenom přijde, že ten člověk, což už vycítíte, když to pár let děláte, že ten člověk má obavu, jak by se k té závěti ten či onen postavil, tak je naopak upozorním o tom, že jde čistě o jejich vůli a nikdo nemá právo jim do toho zasahovat a ať to prostě nikomu nesdělují.
Už jste mluvila o takzvaném darování za života, které někteří klienti volí. A sama jste říkala, že to podle vás není úplně ideální cesta, nicméně kdy to třeba je dobrá cesta?
Dobrá cesta je to opravdu zejména v případě, že máme velmi dobré vztahy v rodině, přesně víme, jak to chceme uspořádat. Zpravidla to je v situacích, kdy i to vypořádání mezi těmi obdarovanými je opravdu rovnocenné, to znamená ani obdarování se nedostávají do situace, že by najednou... A zase většinou se to opravdu týká potomků, byť samozřejmě dědit může, nebo obdarovaný může být kdokoliv, ale prostě většinou, když je to rovnocenné rozdělení, tak ty děti a ty obdarovaní nemají potom mezi sebou žádnou zášť ani vůči zůstaviteli nebo osobě dárce. Takže tam to doporučit samozřejmě lze. Dále to lze doporučit v případech, kdy třeba je už ten dárce sám o sobě v takovém věku, že není schopen se o ten majetek postarat, zejména o nemovitosti, tak tam pak ta darovací smlouva je také na místě s tím, že ale já zásadně vždycky doporučuji zřízení věcného břemene proto, aby se tomu dárci nestalo, že pak nebude mít kde dožít v případě, že daruje nemovitost, ve které on sám bydlí. Zároveň vždycky ale klienty upozorují na riziko toho, že když se obdarovaný dostane do nějaké životní situace, kdy bude nucen tu nemovitost prodat nebo mu dokonce bude zabavena, tak s tím už dárce vůbec nic neudělá. Je potřeba si uvědomit, že pokud něco daruji za života, tak opravdu přenechávám plnou dispozici na další osobě a jsem srozuměn s tím, že o to prostě ta daná osoba může přijít ani ne svojí vinou. Spousta lidí za mnou přijde a řekne, ale můj syn nikdy neměl exekuce a má krásný povolání, dobře vydělává a plně mu věřím, mám s ním nádherný vztahy, vím, že mě nikdy nevyhodí. A já říkám, ano. A to může trvat až do jeho smrti. Ale vy nevíte, bohužel, kdy nastane jeho smrt. Kdy prostě se stane, že zítra tu nebude, vy tu budete, na jeho místo nastoupí jeho dědicové, jeho manželka si může najít nového partnera. Oni se stanou vlastníky té nemovitosti, jo, a tak dále. A ten život přináší opravdu různé situace, takže pokud se rozhodneme darovat za života, je dobré zvážit všechny tyhle aspekty a být smířen s tím, že můžeme taky přijít o střechu nad hlavou. Tak to prostě je.
Ať tedy závěť vznikne nebo ne, nastává po smrti dědické řízení. Jak probíhá?
Nejčastěji dědické řízení je zahájeno z úřední povinnosti, a to tak, že matrika zašle úmrtní list na příslušný obvodní nebo okresní soud s tím, že ten následně pověří notáře projednání té pozůstalosti. Notáři jsou přiřazováni dle rozvrhu, který vydává předseda krajského soudu na návrh dané regionální komory. A jakmile je takhle zahájeno řízení, tak soud následně předá spis teda konkrétnímu notáři. Notář provede všechny povinné lustrace, což jsou lustrace v centrální evidenci obyvatel, v evidenci teda pořízení pro případ smrti, evidenci manželských majetkových smluv. Předvolá si zpravidla vypravitele pohřbu, pokud je znám, pokud není znám, tak si předvolá někoho z těch nejbližších osob a v úvahu přicházejících dědiců a provede s ním takzvané předběžné šetření. To předběžné šetření nám jako notářům dává vlastně první obrázek o tom, jaká je majetková a dědická struktura toho daného zůstavitele. Je to opravdu základ, na který by ty lidi měli přijít připravení, to znamená, měli by vědět, jaký byl teda majetek zůstavitele, případně se pokusit dohledat výpisy z účtu a podobně, protože málo kdo z účastníků si uvědomuje, že notář opravdu nemá přístup všude a nemůže vědět, prozatím, ono se to taky změní, ale prozatím nemáme přístup do žádných evidencí třeba bankovních institucí a podobně, to znamená, co my nezjistíme ze sdělení účastníků v tomhle ohledu, ohledně majetku, tak nezjistíme. My se můžeme podívat do obchodního rejstříku, my se můžeme dotázat na registr vozidel, my se samozřejmě podíváme do katastru nemovitostí, ale pokud měl zůstavitel někde ty účty, my potřebujeme vědět, kde je měl a stejně tak neobsáhneme movitý majetek nějaký větší. Takže to je potřeba, aby nám ty účastníci řekli, protože pak zpravidla, když to nezdělí hned a vzpomenou si za 2 měsíce, tak tím samozřejmě dochází k průtahům v dědickém řízení. Tohle je tedy to samotné zahájení, pak je to na nás jako na notářích, kdy zjišťujeme ten majetek, kteří nám takhle účastníci při tom předběžném šetření nahlásili a následně dle toho, jak je zjištěna hodnota majetku a jak jsou zjištění dědicové, tak se v tom řízení pokračuje. Buď toto dědické řízení je zastaveno, protože tu zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty, nebo je dědicí potvrzeno dědicům dle jejich dědického podílu, a nebo pokud je dědicí předluženo, tak nastává likvidace pozůstalosti.
Mluvila jste o přidělení dědického řízení. Platí to i v případě, kdy ten zemřelý se píše závěť, znamená to, že závěť a následně to řízení řeší jiný notář?
Ano, protože na závěť si můžeme vybrat kteréhokoliv notáře. Když zemřeme, tak je to přidělováno dle zákona, respektive následně dle toho rozvrhu vydaného tím předsedou krajského soudu. Ten zákon říká zcela jasně, že příslušný je ten obvodní nebo okresní soud, ve kterém měl zůstavitel trvalý pobyt, případně pokud není trvalého pobytu, tak bydliště, pokud není bydliště, tak kde byla nemovitá věc, pokud není, kde byla nemovitá věc, tak kde zůstavitel zemřel. Tímto se tedy určí, který soud bude příslušný a ten daný soud pak pověří konkrétního notáře podle rozvrhu pro ten konkrétní soud.
Jak dlouho může dědické řízení trvat?
To je častý dotaz účastníků a já vždycky říkám, že záleží na tom, jak se vy budete chovat. Zpravidla, pokud je řízení zastaveno, to znamená, ten majetek tu není žádný nebo je nepatrné hodnoty, tak 3 až 6 měsíců, 6 měsíců nejdéle bych řekla. Pokud tu majetek je a není sporů mezi dědici, nejsou tu nezletilé osoby, není tu majetek zahraničí, tak počítejme 6 měsíců až 12 měsíců podle rozsahu majetku. Pokud je to likvidace pozůstalosti, to znamená dědictví je předluženo, tam to zpravidla bývá mnohem déle i v řádu let, protože se ten majetek musí prodat, musí se zpeněžit, musí se vyrozumět dědicové o jejich dědickém právu, případně nařídit likvidace z úřední povinnosti, oslovit se všichni věřitelé, poskytnout lhůtu věřitelům k přihlášení pohledávek. To znamená, ten proces té likvidace pozůstalosti v sobě nese několik procesních úkonů, které je potřeba učinit a na ty je potřeba čas a dodržovat hlavně lhůty, které jsou v tomhle způsobu vyřízení nutné. Potom, jak jsem již zmínila, pokud je tam majetek v zahraničí nebo jsou ty některé osoby nezletilé, tak je tam potřeba buď to dožádání do zahraničí příslušných orgánů, aby nám o tom majetku sdělili více informací, anebo u těch nezletilých osob schválení toho právního jednání opatrovnickým soudem. Takže opravdu vždycky záleží případ od případu. A vůbec nechci odhadovat sporná dědická řízení, respektive dědické řízení je obecně nesporné řízení, ale myslím dědické řízení, kde jsou spory, protože tam pak samozřejmě si to účastníci vlastní vinou můžou protáhnout na 15-20 let. Zažila jsem to a není to nic neobvyklého.
Slyšela jsem o případech, kdy například náhle ovdovělá manželka nemohla půl roku nebo i déle nakládat s vlastními penězi, protože ležely na společném účtu, který byl součástí dědického řízení. Lze tohle nějak ošetřit?
Lze. Já teda vždycky doporučuji, aby ty manželé měli každý svůj účet. To je asi nejdůležitější doporučení, což samozřejmě nedopadá na ty nejstarší generace, protože tam je naopak pravidlo, že účet vede pouze jeden z nich. Buď to jde manželce přidělit dispoziční oprávnění k tomu účtu, které trvá i po úmrtí toho zůstavitele, toho vlastníka účtu, nebo lze samozřejmě nastavit, pokud tedy si manželka zřídí ke konci a někdy to tak bývá, že si radši z opatrnosti, když je jeden z manželů nemocný, ten druhý zřídí vlastní účet, protože se obává toho, co může nastat. Tak třeba z toho prvního účtu nastavit trvalé příkazy, protože ty odcházejí, pokud zůstavitel nestanoví jinak, pokud vlastník účtu nestanoví jinak, tak příkazy, kde on nenařídil, aby se ukončili jeho úmrtím, tak odchází dál. Takže nechat nastavený trvalý příkaz na účet manželky. Tím pádem jí tam pořád budou plynout nějaké peníze. Případně samozřejmě, pokud je potřeba hradit nějaké prostředky na majetek zůstavitele, na majetek zemřelé osoby, pokud je potřeba ho opravovat a spravovat, tak může notář ustanovit správce pozůstalosti, který k tomu účtu bude mít přístup, ale pozor, ten správce pozůstalosti může vynakládat pouze takové náklady, které slouží k uchování toho majetku. Rozhodně nemůže vzít peníze a dát je jednomu z dědiců.
Co všechno tedy během dědického řízení nemůžeme?
Zejména nemůžeme, jak jsem už naznačila v předchozí otázce, disponovat volně s majetkem zůstavitele. Nemůžeme tedy převádět vlastnická práva, prodat auto a podobně. Stejně tak bychom neměli bez vědomí dalších dědiců a vlastně vůbec disponovat právě s tím účtem. Někdy se stane, že jeden z dědiců má přístup k účtu a má pocit, že se nedozvíme notář ani ostatní dědicové o tom, že den po úmrtí šel a vybral z účtu 200 tisíc. My se to dozvíme, dělá to pak akorát zlo mezi dědici, nehledě na to, že pokud disponujete jako dědic nebo potenciální dědic v úvahu přicházející dědic s majetkem zůstavitele nad rámec běžné správy nebo ho smíšíte se svým majetkem, ztrácíte právo odmítnout dědictví, to znamená, začnete odpovídat za majetek i dluhy zůstavitele. Takže tohle určitě nedoporučuji.
Kolik stojí služby notáře?
Notářské služby v rámci řízení o pozůstalosti jsou stanoveny, respektive jejich cena je stanovená vyhláškou. To znamená, je to pevně dané podle majetku, který respektive podle hodnoty majetku, který zůstavitel měl k datu úmrtí. Ta odměna notáře se může samozřejmě zvýšit podle složitosti toho konkrétního dědického řízení. Nemyslím si, pokud budu mluvit za sebe, že je to pravidlem, že notář zvyšuje odměnu notáře. Stává se to opravdu v situacích, kdy je to velmi časově náročné nebo byla potřeba mnohost jednání v řízení z důvodu především na straně účastníků, nikoliv na straně toho, že toto samotné řízení vyžadovalo. Asi těžko budete zvyšovat odměnu notáře v momentě, kdy tam máte nezletilé děti a budete muset ze zákona mít víc těch jednání a bude to složitější. Tohle já sama osobně nepovažuji za důvod pro zvýšení. Pokud tam mám dědice, kteří mi čtyřikrát přijdou, respektive jsou čtyřikrát předvolaní, dvakrát z toho nepřijdou, bojkotujou se navzájem, blokujou mě, sebe i ostatní, protože ta psychologická hra v momentě, kdy chci něčeho dosáhnout v rámci toho řízení, tak je velmi častá mezi těmi dědici, že oni vlastně mají pocit, že jeden druhého zablokují a tím ho vlastně nechají laicky řečeno vycukat. Tak já jim vždycky říkám, ať mě do svých osobních sporů nezatahují, že se jim to jenom prodraží. A to je přesně třeba případ, kdy já to navyšuji.
Na rozdíl od advokáta si notáře nemůžeme vybrat, je nám přidělený. Můžeme ale něco dělat v případě, že v dědickém řízení nejsme s jeho službami spokojení?
Ono je potřeba si především uvědomit, s čím konkrétně nejsme spokojení, protože opravdu, a teď nechci říkat, že notáři jsou neomylní, ale v tom dědickém řízení je většina nespokojenosti leží na straně účastníků z důvodu toho, že nejsou spokojeni s tím výsledkem nebo že průběhem toho řízení kvůli tomu, jaké mezi sebou mají vztahy. To notář nikdy neovlivní. Takže předtím, než si řeknu, že si chci stěžovat na notáře nebo že nejsem spokojen s notářem, by bylo dobré, kdyby si účastníci dali ruku na srdce a řekli, kolik z těch problémů jsem zapříčinil já. Právě jak jsem ji zmiňovala tím, že řízení bojkotuji, nechodím, odmítám uzavřít jakoukoliv dohodu. Samozřejmě pak ten notář má instituty, kterým on si to řízení skončí. On rozhodne do podílů, on nařídí nějakou povinnost tomu dědici, jo, nebo uloží tu povinnost tomu dědici. A to se jim zpravidla nelíbí a tam zpravidla oni začínají posílat stížnosti, či se ozývají vůči notáři, ale to není nespokojenost na straně notáře. To je problém na straně dědiců. Pokud tedy jsme eliminovali problémy na straně dědiců a řekneme si, ne, my jsme všichni ve shodě, ale například jsou tu průtahy, nebo i přesto, že jsme ve shodě, tak já vidím, že notář může být podjatý, ať pozitivně či negativně, vůči nějakomu z účastníků, tak samozřejmě v případě té podjatosti nebo průtahu je na místě, nebo jsou nějaké možnosti, jak nechat přezkoumat to jednání notáře. Můžeme podat stížnost na soud nebo na příslušnou notářskou komoru. A pokud je od soudu shledáno pochybení, tak samozřejmě otec spis na základě vážných pochybení odebrat to může, ale to se neděje příliš často.
Jaký jsme jako Češi dědici? Chceme se spíš domluvit nebo se dohadujeme o malichernosti?
To je opravdu velmi specifická otázka. Je to vždycky případ od případu. Já jsem třeba člověk, který si zásadně pamatuje ty negativní řízení. Ty pozitivní s úsměvem vypouštím, jakmile účastníci odejdou a spis je skončen. V dobrém to myslím vypouštím. Takže já si samozřejmě pamatuju víc ty špatný, měla jsem opravdu hodně malicherných osob, ale myslím si, že obecně si myslím, že jich není většina. Ono je potřeba si taky uvědomit na druhou stranu ze strany notáře, že dědické řízení už ze své podstaty je pro účastníky velmi emotivní a citlivé téma a nastupujeme vlastně těm lidem do života v momentě, kdy oni někoho ztratili a asi poslední, co chtějí, je řešit nějaké majetkové struktury, majetkové vyrovnání. A to by měl mít každý notář na paměti a podle toho k těm účastníkům přistupovat.
Naším dnešním tématem bylo dědické vyrovnání a závěti. Už víme, proč má smysl závěť napsat, jakou má mít formu a jak je dobré o jejím obsahu mluvit se svými blízkými. Za rozhovor děkuji notářce Tereze Kubišové. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Pokud vás naše dnešní téma zaujalo, podívejte se na web ireceptář.cz, kde najdete další užitečné informace. A pokud potřebujete s něčím poradit, na zahradě, doma nebo v kuchyni, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna@ireceptář.cz. Budeme se mu věnovat v některé z příštích pořadů našeho podcastu. Užijte si krásný týden a ať vám to roste!